de luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un luns máis, unha semana máis a Outra Mirada. Hoxe luns 25 de setembro de 2023. Estamos xa chegando ao final deste noveno mes do ano. Xa pasamos o branco, xa lles digo que eso rematou. Aínda que comeza esta semana, xa os coitei hoxe outra vez na radio, así que xa empezo a pensar que é algo permanente. O verano de San Miguel, o veranillo de San Miguel. E poderíamos decir que sí, porque a verdade é que hoxe, para sorpresa de moitos e de moitas, levantámonos aquí en Oleiros con 18 graus de temperatura. Unha temperatura pois moi elevada para o que estamos, e que hoxe, xa lles digo que non vai a estar un día radiante, pero imos ter 27 graus de temperatura. É dicir, non van a poder ir á praia, pero van a ter unha sensación de calor bastante importante. Vai durar hoxe, de todas maneiras, porque despois nos vindeiros días imos ter temperaturas un pouquiño máis estables. Entramos nunha semana importante aquí en Oleiros, porque temos pleno este vindeiro xoves, dende as 7:30 da tarde. Primeiro, temos unha parte para tratar o ocorrido nas festas de Santa Cruz, pedido por parte da oposición, e despois, pois xa o pleno ordinario, como a sempre, que comezará cando acabe outro, pero será ao redor das 8:15 da tarde, e o daremos todo íntegro aquí, tanto primeiro como segundo, dende as 7:30 na antena de Radio Leiros. Paris Ares, que tal? Moi boas.
Hola, moi bo día.
Como foi esa fin de semana? Moi bo tempo.
Moi bo tempo, maravilloso.
Moi bo tempo.
Fin de semana fantástica, magnífica.
Eu teño que dicir que estivo ben a fin de semana, pero teño a mala costume de ir cada dúas semanas ao estadio de Riazor
a pasalo mal,
e non salimos contentos nunca.
A sufrir, non? Salimos,
ademais, non sei se te acordas, pero a última vez que eu fui a Riazor, chamaches metí por teléfono para falar de unha cousa, e dixeche, non, estou aquí en Riazor, cando saía da chamote, e chameite, dixeche, me que gañou o Depor, empatou. Pois esta vez, se me hubiese chamado este pasado fin de semana, diría xo mesmo, volvimos a empatar outra vez. Non hai alegría, hai cousas da vida que
a sufrir.
Por moito que se empeñou non saen ben. Bueno, digo, que semana importante a que temos aquí no Concello de Oleiros, con ese pleno, con este final do mes de outubro, de setembro,
setembro,
e que nada, que imos ter pois esta semana moitas cousas aquí en Radio Leiros. Para comezar, que despois falaremos de eso, hoxe volve Sintonía Deportiva en formato de luns. Hoxe, con post da xornada da fin de semana, temos cousiñas que contar das cousas que pasaron estes últimos días, así que tamén imos estar con eso. Hoxe un programa no que na primeira parte imos ter os contidos habituais, a revista de prensa, conexión con Meteo Galicia, conexión con emerxencias e as efemérides. E na segunda parte, hoxe, primeiro imos a ir ata o Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo. Ali nos espera Bárbara Caramés, que vamos falar de diferentes temas que afectan a empresas. Xa saben que Bárbara Caramés encárgase de asesorar a persoas que queren formar unha empresa aquí no Concello de Oleiros ou fora do Concello de Oleiros, e que queren ter información sobre que trámites teñen que cumprir, as axudas que poden pedir e tal. Bueno, pois hoxe imos falar deso e demais cousas, e despois de falar con Bárbara imos recuperar unha entrevista que facíamos no mes de maio, pero que resulta moi interesante. É con unha das empresas que asesorou Bárbara, que é Lúa de Deixo, que este verano, Paris, gañaron diferentes premios polos bons tomates que teñen.
Sí.
Din que os tomates de Lúa de Deixo son os mellores tomates cherry de toda España.
Os tomates cherry son exquisitos.
Pois sí.
Hai pequeniños, aí teñen un sabor moi especial.
Falamos en maio con Francisco Gil, de Lúa de Deixo. Pois hoxe vamos a recuperar esa entrevista, e xa lles aviso que nos vindeiros luns imos a comezar pois a falar con máis empresas que foron asesoradas polo Concello de Oleiros e tal, e bueno, vai ser todo moi interesante. E con iso, como digo, chegaremos a unha da tarde, despois teremos aí unha paradiña, e a partir das 2:05 Sintonía Deportiva, que despois lles conto o que imos ter hoxe, que tamén vai estar moi ben. Así que nada, 12:10 da mañá, comezamos xa con Outra Mirada. Unha outra mirada que imos comezar falando, en este caso na nosa revista de prensa, que hoxe luns podemos ler en medios de comunicación como os veciños da zona do Conxeiro, do Xunqueiro en Mera, mostranse preocupados polo estado da rúa Gaivota, onde unha das súas partes de estrada, que vai pegada á costa, leva xa uns anos con derrubes. O as vallas, os postes que separaban o asfalto do cantil, hai tempo que xa viñeron abaixo e os veciños teñen medo de que se no inverno chove moito e fai vento, isto vai a peor. Ademais que unha zona, como poden saber, moi golpeada polo mar, porque é un lugar que está encima do mar, e cando ven, pois así, mareas un poquinho máis vivas e tal, ese auga tamén choca contra o cantil. Esta situación foi denunciado pasado venres polo alcalde Ángel García Seoane, que tivo unha reunión coa demarcación de costas para solucionar este tema e recibiu unha negativa por resposta. O rexedor tamén falou da conexión do paseo marítimo na zona de Beiramar e do porto de Santa Cruz. Así explicaba o pasado venres nunha intervención radiofónica como foi a reunión da que saiu asegurando que pedirá un encontro coa delegación do goberno.
Foi lamentable, eu había pedido unha reunión en Madrid que a directora de Medio Ambiente me pasou a pelota aquí a Coruña. A reunión era para falar da continuidade do paseo da Ría, non? Hoxe me encontro que me dice o actual xefe de costas de que non se vai a facer nada aí, que van a facer o paseo por encima polo que é a zona verde da urbanización Paraíso. Eso non o vamos a permitir baixo ningún concepto. Os minusválidos non podrían circular por aí por unha costa que quedaría en unha pendiente tremenda para enlazar coa zona esa verde. Vale menos facer a senda por pegado ao mar que facer a senda pola zona de un parque público que eu non vou permitir. E logo outro tema era o paseo de Santa Cruz, leva tempo, repoñendo continuamente baldosas, repoñendo ocos que se fan, pois tamén dice que é un tema de mantemento. Alegan que como a Xunta non lles cedeu a lámina de agua e o porto, que non funciona como tal porto, que de momento non poden facer nada. Eu lle direi a Xunta que lles entreguen de inmediato, outra vez ao Estado, este solo, non? Esa lámina de agua é un tema de burocracia. E o terceiro era o talude Xunqueiro. E tamén que o arregleu, que é un tema de mantemento tamén. Bueno, é un escándalo, non? De todos modos, a hacha de guerra está desenterrada.
Pois pues, dicía o alcalde que dicía que a hacha de guerra está desenterrada, porque a verdade é que pues son tres temas moi importantes que entende o Concello de Leiros que corresponden á demarcación de costas do Estado. En este caso, pues, demarcación de costas do Estado di que non está pola labor de atallar ningún dos tres. Bueno, cambiamos de tema. Onte tivemos ao terceiro encontro de mocidade voluntaria celebrado en Perillo. Dei o Concello nun comunicado que este encontro serviu para que numerosos mozos e mozas do municipio coñecesen de primeira man as ONGs e entidades sociais participantes nesta xornada para valorar a posibilidades de voluntariado na comarca coruñesa. Ademais dos postos informativos de cada unha das entidades, houve mesas redondas e faladoiros sobre voluntariado e cooperación, así como actuacións musicais e a grabación en directo do programa Mocirradio, que se emite aquí en Radio Leiros e a través das redes. Eu vin París en redes sociais, alguna, sobre todo o tema das actuacións, e a verdade é que sonaban moi ben, tiñan ali un pequeno escenario montado.
Que eran moi bons grupos.
Pois estivo moi ben, e sobre todo esperemos que moitos rapaces e rapazas coñeceran as opcións de voluntariado, e se están interesados, que se poidan interesar, máis que interesar por elas, pois participar nelas, porque como xa escoitábamos a pasada semana aquí, tanto a Ramón Lema como a María José Santos, a concelleira, pois é un tema moi interesante e que ademais necesita de xente, de persoal, porque neste momento pois cada vez existen menos voluntarios. Temos que falar de máis temas. O PP do Leiro se metiu un comunicado onde asegura que existe unha praga de ratas en Santa Cruz e pide ao Concello que leva a cabo unha campaña de desratización, ao entender que é o encargado destas competencias. Os populares afirman que hai que poñer coto a esta situación e que non se converta nun problema permanente para o Leiros como dos xabaríns. O Concello, para a súa banda, asegura levar a cabo desratizacións periódicas cumprindo coa súa obrigación para garantir o benestar dos veciños en todas as localidades do municipio. Ademais, di que, ao contrario do que di o Partido Popular, non existe ningún tipo de praga descontrolada na localidade de Santa Cruz. Culleredo, temos que falar agora de vivenda. Culleredo registrou o maior incremento no prezo do metro cadrado de vivenda libre de todos os concellos da comarca coruñesa no último ano, levando ese custo a 1.420 euros o metro cadrado. Isto reflicte un informe publicado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana en concellos de máis de 25.000 habitantes que compara os prezos do segundo trimestre do ano 2022 co de 2023. O crecemento da localidade de Culleredo foi do 4,45%. O lei segue sendo o municipio da comarca, quitando a Coruña, co prezo de metro cadrado en vivenda libre máis caro, con 1.582 euros. Con todo, o seu crecemento no segundo trimestre deste ano, con respecto de 2022, é do 4,33%. Falando do municipio da Coruña, o seu crecemento foi moito maior, chegando a rozar ollo o 10% no crecemento do prezo da vivenda. Temos que falar de vacinación, esto información de servizo é moi interesante, sobre todo para persoas maiores, porque a quen máis lles afecta. A Galicia arranca hoxe unha dobre campaña de vacinación para protexer os colectivos máis vulnerables. Iníciase de forma paralela a dobre vacinación contra o COVID e a gripe nas residencias de maiores, ao redor de 30.000 usuarios, e a aplicación da inxección aos bebés para previr o VRS, o virus incital que orixina as bronquiolites. En canto a dobre vacinación de COVID e gripe, unha campaña estacional que o Servizo Galego de Saúde pretende desenvolver en día de forma conxunta, arranca hoxe en residencias e a partir do día 16 de outubro comezará para a poboación diana xeral. Cal é a poboación diana xeral este ano? Unha das principais novedades é que desaparece a recomendación de vacinarse contra a COVID a menores de 60 anos, salvo casos de risco ou embarazadas. Así que, se vostedes teñen máis de 60 anos, que sepan que van a ser citados para vacunarse do COVID e da gripe, todo xunto, en caso de ter menos de 60 anos, imagino que ninguén lles vai a quitar a posibilidade de vacinarse, van a tela, pero en principio non está recomendado que se vacinen contra o COVID. Contra a gripe, bueno, agora non sei moi ben, antes Paris recomendaban que te vacinases contra a gripe, sobre todo cando xurdiu o COVID, recomendaron a todo mundo que se vacinase, non sei se se vacinou moita xente nova, digamos, pero eso, que o COVID, que era... Bueno, que xa non sei ni cantas vacinas nos puxeron. Eu creo que levo tres ou... Sí, tres serían, sí.
Eu levo catro.
Catro?
Sí, sí.
É que non recordo moito. Eu creo que tres. A última puxen...
Es que a última era voluntaria.
A última puxen en xuño de 2022.
A cuarta, si querías, xa poñían, pero si non, bueno. Si non.
Sí, eu recordo vacinarme a primeira vez en agosto de 2021 e despois tería que collera de reforzo en xaneiro ou por aí, pero collín o COVID aí, entón dicíanche que tiñas que esperar un tempo máis.
Claro.
E vacineime como en xuño de 2022 e xa non me volvín vacinar. Bueno, agora xa aquí, eu aínda teño menos de 60 anos.
Entón... Nah, eres novo, non tens problema.
Bueno, eres noviño. Pois que sepa xente que isto está aberto e que é moi importante... Sobre todo porque, claro, pois nestas épocas do ano o tema dos virus respiratorios pois circula moito, e que mellor, se hai opción, que ademais é completamente gratis. En moitas ocasións, non en todas, lamentablemente, pero en moitas ocasións non teñen casi ningún efecto a vacinación, outras veces sí, outras veces hai xente que o pasa fatal cando a vacinan, pois que está ao alcance de todo o mundo. Tema cultural, temos que falar. Mañá temos Hora do Conto na Biblioteca Municipal Manuel María de Oleiros, a 6:30, para nenos e nenos a partir de 5 anos, e reservando praza no 921-610-700, o título Maxia daqui e da cola, do contacontos David Méndez. Tamén, non vou dicir todos, porque xa os escritaron os nosos ointes na Xenda Cultural e nos boletins horarios tamén sai a veces esta información, pero temos que dicir que o mércores, por se queren sabelo, aínda que xa non da aforo, na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro en Santa Cruz, ás 5:30 temos para nenas e nenos a partir de 6 anos o obradoiro Autos Tolos Robótica Creativa de Leader Dreams. Despois, o xoves e o venres, imos ter Hora do Conto na Biblioteca Xograr Mendiño de Lorbe, na Biblioteca Central Realeda en Perillo. O xoves en a Biblioteca Municipal Ángel Folen Nos, Biblioteca Municipal María José Trincado en Mera. O venres, tamén, Horas do Conto para quen quera acudir a elas. Mañá as 10 da mañá ábrese o a posibilidade de inscribirse nas tertulias literarias de Santa Cruz a partir das 10 da mañá na Biblioteca de Santa Cruz, por teléfono da biblioteca 981626338 ou na páxina web do concello. Despois, o Ceida esta semana vai facer moitísimas cousas, Paris. Temos cousas por todos lados. Mañá, 10:30, no Salón de Actos do Castelo de Santa Cruz, Diálogos Humboldt, que xa nos explicaron outro día en que consistían. A partir das 10:30 da mañá, poden mirarse que dá algunha praza na web do Ceida. Temos tamén o xoves, de 7 a 9 da noite, que nos lamentablemente non imos poder ir, porque temos aquí o pleno municipal, pero quen poida pode ir hasta as cabalarizas do Pazo de Lóngora, na sede actual sede do Centro de Documentación, para as conversas naturalistas. Esta vez con Elvira Sauquillo Balbuena, para falar do mundo das orquídeas e dos libros. Moi interesante este tema. E despois o venres, que tamén imos ter unha cousa diferente. Vai ser na Lagoa de Mera, primeiro no local da Asociación de Veciños de San Cosme e Maián, que despois na Lagoa de Mera, unha noite de morcegos. Aí o Ceida, xunto á Asociación Veciñal San Cosme e Maián e o equipo de morcegos de Galicia, van a estudar estos animais, que nesta época do ano teñen un comportamento tamén curioso. Para todas estas actividades poden reservar para aceptar máis información na web do Ceida, www.ceida.com. .org. Teño que falar tamén de que esta fin de semana é unha das citas máis importantes que temos. Temos a 20ª Romaría de Maianca, Romaría de San Cosme de Maianca, que vai comezar mañá xa a 7 da tarde cunha misa do Día do Santo, pero a festa en sí é o sábado. Vayan apuntando aí na xenda. 1 da tarde, misa solemne. 2 da tarde, sesión vermú amenizada pola marola. 2:30 da tarde, gran churrascada. A churrascada de Maianca, que é mítica. Ou seja, sempre hai un montón de xente, está espectacular. 4 da tarde, 14º campeonato de tute e 12º campeonato de xogos infantís. Pola noite, gran verbena co orquesta Platinum e chocolatada. Vai haber tamén sorteo de regalos e todo día xogos hinchables para a rapazada. E no parque de Maianca. Organiza, como non podía ser de outra forma, a Asociación de Veciñal San Cosme de Maianca. Ese ha pasado fin de semana, tiñamos ese certame de corais en Nós, que saíu moi ben, pois esta fin de semana temos temas de corais por partida doble. Xuntanza de corais en Santa María do Leiros, no Salón Parroquial da Igrexa, este sábado a 7:30 da tarde, van a actuar a Coral Polifónica Santa María de Cambra, Coral Polifónica Costumes de Bergondo e o Coro de Oleiros. Pero agora nas últimas horas chegoume esta información tamén interesante, de que este sábado ás 8 van a contraprogramarse, temos un concerto polifónico no local social do Centro Cultural e Instructivo de Montrove, onde van a estar a Coral Polifónica da Gaiteira e a Coral Polifónica Lembranzas de Santa Cruz. Así que se lles gusta o tema das corais, teñen donde elexir esta fin de semana, porque temos diferentes cousas. En cantos deportes, a partir das 2 da tarde, como lles decía, sintonía deportiva. Hoxe, na primeira parte, imos a ter a Jacobo Pereiro, que é o entrenador do Hércules de San Pedro, un equipo Paris que eu lembraba estos días, que na tempada pasada falamos con eles algunha vez, co presidente, con dos coordinadores, e dicía, bueno, equipo, pois que estamos buscando xente, porque a xente que temos pois moitas veces falta e tal, as cousas non van moi ben. Sí que é certo que o ano pasado non lles foi moi ben, quedaron nas últimas posicións da táboa. Bueno, pois este ano chegaron á final da Copa do Leiros e creo que perderon na prórroga, e levan 3 xornadas de Liga, 9 de 9 en puntos. Onte gañando o Sporting Cambre B 0-4 no seu campo. Pois hoxe van a estar connosco e imos repasar todos os resultados que foron desta xornada, porque tivemos moita cousa. Temos aí o Hércules e o Marino, que tamén leva 9 de 9 en terceira. En segunda as cousas non nos van tan ben. Perdeu o Xuventude de Orneda, empatou o Santa Cruz, perdeu o San Pedro. Bueno, a partir das 2:05 da tarde imos ter sintonía deportiva. Despois na segunda parte, por certo que non o dixen, de sintonía deportiva, Daniel Polo, da Asociación Deportiva Fogar da Xuventude, que nos vai a contar tamén pois como lleva o clube de triatlón, natación e tal, que están facendo moitas cousas, en verano apenas pararon, e a ver como lles vai próximamente. E con todo isto contado, imos a falar con Meteo Galicia, co Servizo de Emerxencias do Leiros, e voltamos coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, hoxe con Ana Laje. Que tal, Ana? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois para o día de hoxe agardanse ceos con máis nubes agora pola mañá, apertura de progresivos claros durante esta jornada. En cuanto a las temperaturas, las máximas estarán en valores sobre los 25 grados y los ventos que sopran muy frouxos de dirección variable.
En cuanto a los vindeiros días, ¿qué podemos agardar?
Bueno, pues para los vindeiros días, agárdase que Galicia continúe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, de xeito que a probabilidade de chuvia vai ser moi baixa. Concretamente, aí para Oleiros, pois se trataránse de días de ceos con intervalos, de nubes e claros, con mínimas polas noites que irán baixando, esta vindeira noite unha mínima de 15, seguinte unha mínima de 12, e que durante o día as máximas estarán sobre os 24. Todos estes días, moi pouco vento, frouxo, variable.
En canto á predición marítima?
Pois en canto á predición marítima, no día de hoxe temos vento variable 1-2 pola mañá, noroeste 1-2 pola tarde, suroeste 2-3 pola noite. E en canto mar de fondo, pois en mar de fondo queda ir aumentando 1,5-2,5 a hora, aumentando a 2,5-3,5 pola tarde-noite. Mar de fondo do noroeste.
Perfecto. Pois moitísimas grazas, Ana. Un saúdo.
Moi ben, gracias.
E temos xa outro lado do fío telefónico, o coordinador do Servizo de Emerxencias Municipais de Oleiros, a Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, segundo vimos xa en prensa, creo que tivechedes unha fin de semana moi movida.
Pois sí, tivemos varias intervencións, 5 que podemos destacar. Uh-huh. O venres a mediodía tivemos que retirar varias ramas de árbores que estaban en Rúa Mazadoiro, que estaban pendurando sobre a vía pública e dificultaban bastante a circulación. Foron cortadas e xa quedou despexada a vía. Uh-huh. O sábado pola noite, sobre as 9, sobre as 21 horas, tivemos que atender a un ciclista que tuvo unha caída na avenida Ernesto Che Guevara á altura da entrada de Santa Cristina. Foi trasladado en ambulancia ao hospital. Estuvo a policía local tamén neste caso. Este mesmo sábado tivemos pouco despois unha apertura dunha vivenda na zona de Santa Cristina por unhos veciños que chamaron que o residente non contestaba e que lles parecía moi raro. Procedemos a abrir a porta en presenza da policía local e non había nadie no interior, pero despois xa se comprobou que estaba ingresado no hospital por unha enfermidade. Ese mesmo día pola noite, un pouco máis tarde, pois tamén tivemos un aviso por olor a gas na zona de Perillo, nos baixos dun edificio. Tivemos que facer as comprobacións, pero non había tal escape, era unha acumulación de fecais que estaban dando esos olores no edificio.
Se asemellaba, pero non era.
Sí, fixeron ben en chamar, porque claro. Sí que é verdade que olía.
Nunca se sabe, bueno, claro.
Sí, fixose a comprobación cos detectores de gases e non había tal escape de gas. Ese mesmo na madrugada xa hacia o domingo, ás 3 da mañan, pois tivemos tamén un aviso dunhos contedores ardendo na Rúa Sendeiro en Montrove, que, bueno, a nosa chegada pois xa estaban prácticamente queimados.
Un clásico do vandalismo, que, por desgraza.
Sí, unha madrugada de sábado, esas horas, pois sí, claro. Sí, efectivamente.
Alguna cousa máis, Juan?
Pois nada máis salientable.
Bueno, xa chegou, xa foi unha fin de semana movida. Pois moitísimas grazas pola información e quedamos emprazados para mañá, de acordo?
Moi ben, deca logo.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
Pechamos esta primeira parte, Paris, coas efemérides.
Pois imos con elas e, bueno, de entrada, comentar que hoxe é o Día Internacional da Ataxia, que unha ataxia, se moitos non o saben, pois é un síntoma degenerativo, non? Ti pois confundes, non? Os teus músculos van por un lado, o teu pensamento vai por outro. Vale. Ás veces, nas persoas maiores, sobre todo, o ves moito cando mellor collen un vaso ou pensan que collen un vaso, en realidade, pois, en vez de coller o vaso, están collendo unhas chaves, non? E hacen, bueno, o ademán de beber estas cousas. Tamén, hoxe o Día Mundial dos Farmacéuticos, Polo tanto, parabéns a farmacéuticos e as farmacéuticas. Ademais diso, un 25 de setembro, un día como hoxe, pois no 1493, en Cádiz, o xenovés, dicían que era xenovés, Cristóbal Colón partía na súa segunda viaxe, que foi unha viaxe super tranquila, foi todo de maravilla, vamos, moitísimo mellor que a primeira. Tamén un día como hoxe, no 1513, en Panamá, Vasco Núñez de Balboa, foi o primeiro europeo coñecido que veu o Océano Pacífico. El chamoulle Mar do Sur. Tamén un día como hoxe, no 1890, en California, comezaba os seus servizos o Parque Nacional de Yosemite, que foi o primeiro parque nacional moderno, tal como coñecemos hoxendía o que é un parque nacional. Tamén un día como hoxe, no 1906, en presenza do rei ante unha multitude, Leonardo Torres Quevedo amosou con éxito o invento do telequino, foi no porto de Bilbao. E como foi? Foi controlando un bote dende a beira, o que é considerado como o nacemento do control remoto e o mando a distancia, xa no 1906. Tamén un día como hoxe, no 1926, en Estados Unidos, Henry Ford anunciaba a semana laboral de 5 días a semana, 8 horas por día. Isto foi no 1926 e, bueno, pouco mellorou a cuestión, non? Seguimos, seguimos igual, non?
Igual.
Ou ás veces peor.
Non houve moito cambio.
Non houve moito cambio, mira se somos antigos, Mamaiña, bueno, esta vez recordalo, lembralo de vez en cando. Tamén, un día como hoxe, no 1956, entraba en operación SOTAT-1, o primeiro cable telefónico transoceánico. Tamén un día como hoxe, no 1962, no norte de África, proclamábase formalmente a República Democrática Popular de Arxelia e era elixido presidente do goberno provisional Ferhat Abbas. Tamén un día como hoxe, no 1972, en Noruega, o pobo rexeitaba o referéndum para ingresar na Comunidade Económica Europea. Tamén un día como hoxe, no 1981, en New York, Belice uníase ás Nacións Unidas. Tamén un día como hoxe, no 2005, foi un día, pues, vamos, cheo de ledicia, porque eu me acordo naquelas datas, en aquel ano, todo o mundo, os domingos, pasmaba diante da tele e todo o mundo facía así coa mirada. Que pasaba? Pois que todo o mundo, de repente, se volveu, vamos, superfan da Fórmula 1. Por que foi? Porque precisamente un día como hoxe, en Brasil, o piloto español Fernando Alonso convertíase en campeón do mundo de Fórmula 1.
Oxe, é o aniversario da primeira vez.
Efectivamente,
non me lembraba.
Efectivamente. Que era o único español en conseguilo,
sí,
non?
Sí, claro.
E, bueno, isto, xa digo, sumou unha de afeccionados. Antes non veía, vamos, a Fórmula 1 non había ninguén, non? E a partir de aí todo o mundo dicía que era fan da Fórmula 1 de sempre, non? Cousas que pasan.
Sabes que pasa? Que antes, porque claro, ahora cando dixiches isto quedeime un pouco pensando. Digo, como pode ser? Claro, porque agora o Mundial de Fórmula 1 remata, pois este ano creo que vai rematar o 26 de novembro ou por aí. Claro, pero nesa época remataba agora, en setembro, principios de outubro, claro, efectivamente.
Efectivamente.
Pois pues sí.
Se che digo, e claro, antes nada, habían 4 e despois, bueno, cando foi o Fernando Alonso, todo mundo falaba e sabía, bueno, había verdadeiros entendidos de Fórmula 1, sí. Que eu me quedaba abraiado, o sea, pero xente que sabía moitísimo de Fórmula 1. Vamos, unha cousa e unha sapiencia de esas cousas que era increíble. Bueno, tamén un día como hoxe, 25 de setembro, naceron grandes persoeiros universais como o xornalista e político italiano Sandro Pertini, que foi 7 veces presidente de Italia. Tamén un día como hoxe nacía William Faulkner, escritor estadounidense que ademais conseguiu o Premio Nobel de Literatura. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta francés Robert Bresson. Tamén Adolfo Suárez, que foi o noso primeiro presidente desta etapa democrática. Tamén, un día como hoxe, nacía Michael Douglas, o actor e produtor estadounidense, que ten, pois, 79 anos, xa, creo, Mira por aí, pero penso que ten 79 xa.
79, efectivamente.
Que xa son aniños,
son anos, sí.
Amigo. Tamén, hoxe, que cumpre anos, é Pedro Almodóvar,
Ay,
amigo.
Sí.
Que Pedro Almodóvar ten eu penso que ten uns
74.
Sí, sí, 74. Sí. Tamén outro que cumpre anos é o actor estadounidense Mark Hamill.
Ah, sí, o de
Luke Skywalker, que tamén creo que ten 72 por aí, 72 aniños, o bo de Mark Hamill, que xa a forza vai a menos.
Sí, sí.
Tamén hoxe cumpre anos o músico italiano Zucchero, o escritor Carlos Ruiz Zafón, o futbolista Rafael Martín Vázquez, ti te acordas de Martín
sí,
Vázquez?
Bueno, non o vi xogar, pero sei que
este xogou no Madrid, era un dos grandes do Madrid e xogou no Deportivo, unha tempada, o que pasa que xogou pouco, porque quedou lesionado pouco e aquí quedou. Sabes onde vivía? Nunha casa aquí na urbanización do Pinar, en San Pedro de Nos.
Ai, mira.
Sí, 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 foi veciño noso. Bueno, como moitos do Depor, non? Máis que nacer un día como hoxe, pois humorista, actriz e presentadora Paz Padilla e actriz británica Catherine Zeta-Jones. Tamén un día como hoxe foi un día triste porque nos deixaban grandes persoeiros como Felipe I, chamado Felipe o Fermoso, que era o marido de Xoana, que dicían que estaba tola, pero penso que non era tan tola. Tamén un día como hoxe nos deixaba o compositor austríaco Johann Strauss, o dos valses. Xa sabes, se vas unha boda, un vals cae.
Hai que
sempre,
bailar,
¿no? Sempre que hai un vals. Tamén un día como hoxe falecía o escritor e xornalista Eugenio Dors, tamén falecía o artista canario César Manrique e o cantante Andy Williams, o cantante estadounidense. Polo tanto, pois xa ves, todo isto e moito máis acontecía un día como hoxe, un 25 de setembro, Jacobo.
Bueno, pois imos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí en Radio Leiros.